Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me thirrësh ju ftoj të ndiqni. Nuk heqim dorën nga ndjekja penale e kriminalëve, thot Marko Gjurić, duke i komentuar thirrjet për burg që u kanë dërguar gjykatat në Serbi disa shqiptarëve të Kosovës. Tregtia, biznesi më fitimprurës në Kosovë, këtë vit janë regjistruar mbi 4.000 biznese të reja. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia lën traktatin bërthamor, frikë për garë të re armësh. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se Serbia ka qenë vazhdimisht e vendosur në ndëshkimin e krimeve të luftës, pavarësisht kompësive. Duke komentuar faktin se gjykatat në Serbi kanë nisur t'ju dërgojnë thirrje për shërbimin e dënimeve me burg disa shqiptarëve në Kosovë, Gjurić tha për radio e televizionin e Serbisë se vendi i tij refuzon fuqishëm të heqë dorë nga ndjekja penale. Nëse dikush nga separatistët ka menduar se është përjashtuar nga drejtësia, ai duhet ta di se krimi i luftës nuk vjetrohet, tha Gjurić. Gjykata themelore në Leskovc të Serbisë konfirmoi të njëjtën se ka filluar dërgimin në Kosovë të thirrjeve për disa persona për të vuajtur dënimin me burg në Serbi. Ministria e Jashtme e Kosovës tha se ky është edhe një provokim i Serbisë që bëhet në sy të bashkësisë ndërkombëtare. Policia në Zagreb konfirmoi të premten se vrasës si i dyshuar i 6 personave në vendbanimin Kajzerica të kryeqytetit kroat ka kryer vetvrasje. 6 trupat e pajetu gjetën të njëjtën mbrëmje në një shtëpi familjare në Zagreb pasi policia u alarmua për të shtëna me armë. Mediat lokale raportojnë se vrasës si i dyshuar ishte ish bashkëshorti njërës prej viktimave. Viktimat përfshin 2 burra, 3 gra dhe një fëmijë, u tha gazetarëve shefi i policisë në Zagreb Grep Marko Rašić. Vetëm një fëmi 7 muaj shumë bjetoj të shtënave, njoftoj Radio Sarajeva. Policia e gjeti të dyshuarin të vdekur në Brezovica, Laçe e Zagrebit. Korea Veriut lëshoi 2 raketa me rreze të shkurtër për herë të tretë në pak më shumë se një javë, thanë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas së Jugut. Sikurse 2 herë të tjera, Korea Veriut i gjuajti raketat në detin lindor, tha Korea e Jugut. Zyrtarët në Seul thanë se janë në gjendje gatishmërie. Shtëpia Bardhi minimizoi lëshimet e raketave duke i cilësuar si shumë standarde, ndërsa tha se presidenti Donald Trump është ende i hapur për negociata. Me 31 korri, Korea Veriut testoi 2 raketa që fluturuan rreth 250 km. Pehenjani testoi një raketë dhe me 25 korrik. Gratë në Arabinë Saudite mund të udhtojnë tani jashtë vendit pa leje në një kujdestar i mashkull. Me rregullat e reja të shpallura të premten me dekret mbretëror, gratë mbi 21 vjeç që mund të aplikojnë për pasaport pa autorizimin e një kujdestari mashkull. Dekreti i mbretëroru jep grave dhe të drejtën për të regjistruar lindjen e fëmijës, martesën ose divorcin, ai gjithashtu mbulon rregulloret e punësimit që i zgjerojnë mundësitë e punës për gratë. Ndërmjetash grave saudite u zhdashur të kërkojnë lejen nga një kujdestar mashkull, burri, babai ose ndonjë afër tjetër për të marrë një pasaport ose për të udhëtuar jashtë vendit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nisur konsultime me parti të vogla politike. Por analistët thonë se presidenti nuk duhet të humbë kohë për të takoj përfaqësuesit e partive të mëdha dhe të merret një vendim. Raporti Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar konsultimet me partitë politike në lidhje me zhvillimet pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Thaçi konsultimet fillimisht i kanë nisur me përfaqësuesit e partive të vogla nga radhët e komuniteteve, por nuk ka njoftuar se kur do të mund të ketë takime me përfaqësuesit e tjerë të partive politike shqiptare. Analistët politikë konsiderojnë se zhvillimet politike në Kosovë janë duke shkuar drejt një përkeqësimi të gjendjes politike dhe jo drejt një zgjidhje. Melazim Krasniqi, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë partitë politike shihet se nuk e kanë preokupim as së zbatimin e kushtetutës e as të lishmërisë, por një rivalitet politik i cili, siç thot ai, mund ta bëjë gjendjen edhe më të keqe se sa që është.
Mendoj që zgjidhja vetëm është tek gjerma e kushtetutës, pra duhet të zbatojnë procedurat kushtetuese që parashihen për këtë rast, që do thotë presidenti duhet si ftoj partitë dhe të provoj të formoj një qeveri të re, dhe nëse ajo nuk realizohet, atëherë me një marrëveshje të partive të shpërbëhet parlamenti dhe të shpallën zgjedhjet, për ndryshe kjo si kanë fillu fushatat definitivisht vetëm sa po e ashpërson diskursin politik.
Krasniqi thot një vendim drejt një procesi të ri zgjedhor do të ishte zgjidhja më e mirë. Kurse analisti tjetër Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë që tashmë do të shkojnë drejt një bllokimi institucional. E para, sipas tij, është kërkesa e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj për gjykatën kushtetuese për të dhënë një vlerësim për dorëheqjen e tij dhe e dyta, thot Hasani, është mungesa e qëndrimit të unifikuar për një takim të përbashkët me të gjitha partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve.
Mungesa elementit unifikues të presidentit të Republikës Kosovës që të trasë të gjitha partitë politike, jo të improvizoj takimin me partitë vogla, cilat nuk duhet nënçmuar sepse ato janë entitete politike të etniteteve në Kosovë, por me gjitha të presidenti duhet në mënyrë urgente të takoj partitë relevante prej cilave është determinuar edhe jeta institucionale në Kosovë.
Analisti Hasani konsideron se disa udhëheqës të institucioneve dhe liderët e partive politike pas dorëheqjes së kryeministit Haradinaj qëllimisht janë duke u munduar që ta shtyjnë caktimin e datës së zgjedhjeve të reja.
Presidenti dhe në mënyrë të fshehur edhe kryeministri që ka ish kryeministri po pretendojnë që zgjagitin problemin e caktimit datës së zgjedhjeve, por ajo që duhet subjektet politike të bëjnë është që urgentisht të trasin kryesia kuvend të tret kuvendin dhe të shpërbej parlamentin e Kosovës dhe t'jep rrugë zgjidhje.
Njohës të çështje veligjore thonë se për shpërbërjen e kuvendit nevojitet shumica e kualifikuar apo më shumë se 2/3 e votave të deputetve të kuvendit, i cili ka 120 ulse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se numri i madh i bizneseve të vogla në Kosovë, kryesisht me veprimtari të tregtisë, duhet të jetë shqetësues për autoritetet përgjegjëse për shkak se në këtë mënyrë Kosova vazhdon të jetë eksportues i para së gatshme. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Sektori privat në Kosovën nga aparistë dhe ekspertë ndryshëm vazhdimisht është vlerësuar i vështirë për të operuar për shkak të sfidave të shumta dhe rrethanave aktuale që sipas tyre nuk lejojnë fitim të kënaqshëm. Por kjo siç duket nuk ka ndikuar të qytetarët për dëshirën dhe iniciativën e tyre.